Iubiți frați, iubite surori, tare dragi copilași, sunt bucuros că sunt iar în mijlocul vostru. Am fost în India o vreme mai îndelungată. A fost un program foarte, foarte greu. Pentru prima oară în viața mea am vorbit în adunări cu 60.000, cu 100.000 de față, în împrejurări foarte grele. O să vă vorbesc mai târziu despre aceste împrejurări. Și am rezistat. Dar după ultima adunare din India, când trebuiam să plec din India în România, după ultima adunare m-am îmbolnăvit greu de tot, era primejdie de moarte și am trebuit să fiu operat imediat. După operație am stat încă vreo 8 zile în spital, cel mai bun spital pe care îl cunosc, un spital creștin, dar un spital în care nu puteai odihni o clipă, fiindcă surorile de caritate erau modele de dragoste. Fiecare 10 minute, noaptea, venea o soră de asta de caritate, mă trezea din somn și spunea: frate, vă simțiți bine? Pleca alta, mi-a țipiam nițel, vine alta: frate, cum e, vă simțiți bine? Și am auzit despre dumneavoastră, dacă vreți să vă rugați pentru mine, să vă rugați să am un soț bun. Fiecare dorea lucrul ăsta, că în India nu aranjează băieții cu fetele să întâlnesc, așa ceva nu există. Părinții de ambele părți, tatăl fetei a găsit un băiat și tatăl băiatului se înțeleg între ei și mireasa și mirele se văd în seara nunții la biserică. Și fiecare dintre fete tremură, eu știu ce o să-mi iasă mie la loteria asta, dar nu e loterie, tot Dumnezeu are grijă de asta. Nu există divorțuri în India, nu există recăsătoriri. Dacă bărbatul sau femeia pierde soțul sau soția, 3 zile după nuntă asta este, niciodată nu se mai căsătorește. E fidelitate și după moarte. Au căsnicii foarte frumoase. Dar în fine, am fost într-o situație grea și buna mea soție, Bintia, așa ce ea în spital împreună cu mine tot timpul ăsta și a avut mai mult chin decât mine să mă servească și n-am mai putut pleca în România, m-am întors aici unde sunt în convalescență, dar s-a programat să merg în România în mai. Dacă voi vă veți ruga și dacă Dumnezeu va ajuta, sper să fiu în România în mai. Și acum vă citesc textul meu, e din Roman, capitolul 10, versetul 1. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că iau râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au cotat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși. Și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii. Pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta, cine se va sui în cer, să pogoare, adică pe Hristos din cer, sau cine se va pogoră în adânc, să scoale, adică pe Hristos din morți. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta, și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Amin.
Amin.
În general, este greu a predica. Să spui cuvântul lui Dumnezeu într-o limbă omenească. A spune realitatea e foarte greu. Încercați să gândiți cum ați explica unui om care nu cunoaște fructele noastre care e deosebirea între gustul unui pepene și gustul unui măr. Ia explică. Nu poți să spui în cuvinte, poți să-i dea un măr, poți să-i dea o felie de pepene, altceva nu poți. Cum poți să explici diferența între muzica lui Beethoven, să spun, și a lui Bach? Nu poți, trebuie să asculte muzica. Și despre Dumnezeu, tare puțin se poate spune cu rost. Dumnezeu nu se poate pune în cuvinte omenești. Noi spunem oamenilor, veniți și gustați. Ce bun este Domnul, gustați. Dacă nu vă place, puteți merge înapoi. Dar totuși predicator trebuie să spună din cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul despre Dumnezeu. Nu este ușor. Și mai ales nu este ușor unor evrei. Precum știți, eu sunt evreu. Și pentru un evreu e mai greu a fi predicator decât pentru oricine altul. Dumnezeu, care iubește pe evrei foarte mult, le-a făcut un compliment. Voi sunteți un popor încăpățânat. Spune evreilor, sunteți încăpățânat. Dumnezeu e foarte politicos de evrei, ce n-a mai spus. Că n-a vrut să jignească pe evrei. Dar despre evrei spune că sunt un popor tare încăpățânat. Misterele lui Dumnezeu nu știm de ce a ales tocmai poporul acesta. De ce a ales pe Iacov? Iacov s-a luptat o noapte întreagă contra lui. S-a luptat cu Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a pus ambiția, ei, dacă ăsta se luptă împotriva mea, din ăsta vreau să fac ceva ales. Era Saul din Tars, care se lupta împotriva lui Isus. Și acum, pe șoseaua care ducea din Ierusalim spre Damasc, mergeau mii de inși și trăsuri cu mii de inși. Iisus și-a pus ambiția, nu mi trebuie pe el ați 999, îmi trebuie pe ăsta, pe vrăjmașul meu, pe încăpățânatul ăsta, care bagă creștini la închisoare, îi bate, îi omoare, pe ăsta vreau să ia. Și cumva suntem un popor tare dificil a fi mânuit și Dumnezeu și-a pus ambiția, poporul ăsta vreau să-l am. Și eu eram și mai greu de mânuit. Și Dumnezeu își pune ambiția de fiecare dată, pe ăsta-l vrea. Și o luptă interioară, nu vă vorbesc ușor, fiecare cuvânt pe care vi-l vorbesc a fost gândit, a fost simțit. Am scris acum o nouă carte care va apărea curând și tocmai am scris editorului meu, eu n-am parte în cartea aceasta. Eu vedeam degetele mele la mașină de scris cum scriau, dar nu scriam eu. Dumnezeu îmi spunea ce să scriu și cred că fiecare predicator trebuie să ajungă la o vreme când el își ascultă predica. Dumnezeu vorbește prin el și el ascultă. Nu-i predica lui, este predica lui Dumnezeu. Și asta nu numai în predică, dar o mamă care își învață copiii credință și dacă vorbește despre credință vecinului tău sau unui rude a tale, trebuie să vină momentul că nu mai vorbești tu, îl lași pe Dumnezeu. Să aibă în stăpânirea lui gura ta și inima ta și lași pe el să vorbească. Și acum să ajung la textul meu. Spune tot în Roman, la capitolul 10, mai departe, că la versetul 19 spune evreilor, vă voi ațăța mânia printr-un neam fără pricepere. Domnul Iisus și apostolii ne învață cum să predicăm. Iisus vorbește unor oameni și le spune, voi sunteți răi! În Matei 7, nu? Zice, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Și un predicator trebuie să-și dea seama că el vorbește unor oameni răi și unor oameni fără de pricepere. Nu vă supărați? Dar toți suntem tare, tare răi. Când te gândești un popor așa de civilizat cum sunt nemții și au omorât câteva milioane de evrei și cei din familia mea au omorât câteva milioane de evrei. Bun, i-au omorât. După aceea au luat cadavrele lor, le-au topit și au făcut săpun din ele. Și pe săpun scria Rein jüdisches Fett, săpun curat evreiesc. Și oameni civilizați, oameni cu carte. Unul era avocat, unul era arhitect, unul era doctor. Unul... Dacă vedea o murdărie pe el, se spăla cu săpun făcut din cadavrul evreiesc și credea că asta îl poate spăla. Pilat, nici el nu era un dobitoc. Un dobitoc nu ajunge guvernatorul țării. Nu mai știu o singură țară unde a ajuns un dobitoc. Așa. Dar Pilat nu era dobitoc. Pilat nu ajungea din dobitoc guvernator. Și după aia pune să-l bată pe ăla neprihănitul. El a spus că e neprihănit. Îl condamnă la moarte pe cel neprihănit și zice să-mi aduce și un lighean de apă, să mă spăl pe mâini. Și crezi că apa din lighean te poate spăla de așa o crimă? Atâta este mintea omenească. Oamenii sunt răi și fără de pricepere. Ajunge să privești televiziunea, să se citești ziarele. Toți vor pace. Și America vrea pace, și Rusia, și China, toți vor pace. Cum să facem pace? Păi să facem niște tancuri și bombe atomice și nu știu ce o să iasă pace. E ca și cum ai spune, eu vreau să nu fiu alcoolic deloc. Și pentru asta beau două sticle de țuică. Păi nu poți să bei două sticle de țuică ca să nu fii alcoolic. Și ca să fie pace, cheltuiești averi și cheltuiești vieți pe pregătirea războaielor. Hai, asta ești mare guvernanță. Dar eu sunt în atâtea case, cumva misiunea asta mă obligă să călătoresc pe multe țări, să fiu în multe case. Și stau în câte o casă. E bărbatul, e nevastă, e copii. Copiii fac gălăgie, mai zice și nevasta ceva și el supărat zice, pace, liniște să fie! Pe cum poți să faci liniște țipând? Faci liniște fiind liniștit. Nu? Fiind liniștit cu un zâmbet ai copil. Suntem răi, suntem nepricepuți. Și unor oameni răi și nepricepuți trebuie să le vorbești despre misterile cele mai înalte. Despre misterile lui Dumnezeu. Și cel care vorbește este și el rău și fără de pricepere. Așa că fiecare adunare în care se predică cuvântul lui Dumnezeu e numai minunea lui Dumnezeu că iese ceva din lucrul acesta. Și fiindcă suntem răi și fără de pricepere, Scriptura a făcut lucrurile foarte simple. Și un om rău și un om prost poate să priceapă esențialul a ce spune Scriptura. Are o regulă de purtare față de oameni. Sunt atâtea încurcături. Cum să mă port cu soțul meu, cum cu soția mea, cum cu copiii, cum cu părinții, cu tovarășii acolo pe care am la întreprindere unde lucrez, cum în biserică. Cum... Sunt atâtea încurcături. Ala vrea, ala vrea, ies cearte. Cum trebuie să mă port eu? Și îți spune Scriptura o frază de aur. Deci, uite, numai asta să faci, o să fie bine. Ce vroiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. În asta este toată legea și toți prorocii. Dacă tu ai fi nevastă ta, cam cum ai vrea să ți se vorbească? Închipiți că nu ești bărbat, închipiți că ești nevastă. Ai vrea să-i spui, ia mai termin odată, ți-am spus! Ți-ar plăcea să-ți vorbească așa? Păi gândește-te că tu ești nevastă. Ți-ar plăcea? Dacă tu ai fi bărbat, ți-ar plăcea să fii tocată la cap cum îl dau toți. Transpune-te totdeauna în situația celuilalt. Dacă ai fi copil, ai vrea să ți se comande atâta cât părinții îți comandă? Dacă ai fi părinte, cum te-ai purta? Transpune-te totdeauna în situația celuilalt. Dacă ai fi ungur, cum ai vrea românii să se poarte cu tine? Pe așa poartă-te tu cu români. Și românii cu ungurii, și evreii cu arabii, și așa mai departe. Cine respectă regula aceasta una, are un conflict, are o problemă în familie, în serviciu, oriunde are, să spună, nu sunt eu, sunt persoana cu care sunt în conflict. Eu sunt persoana cu care sunt în conflict. Ei, dacă aș fi eu persoana aia, cum mi-ar plăcea să se poarte? Și imediat ai vedea cum lucrurile s-ar liniști dacă ai adopta poziția aceasta? Iată ce regulă simplă dă Dumnezeu și un prost poate să înțeleagă lucrurile. Și dă o regulă foarte simplă și ceea ce privește mântuire. Atâta se discută despre mântuire, dar nicăieri în Scriptură nu spune să discuți despre mântuire. Ci să crezi despre mântuire. Nu spune nicăieri să fie o discuție. Este o adunare pe care o știu. Și mi-a spus că se sparge adunarea, se sparge adunarea. Pe ce se sparge? Zice că unii spun că ești sigur de mântuire. Odată ce ai obținut mântuirea, poți să te dai peste cap după aia. Nu se mai poate pierde mântuirea. Odată mântuit, ești mântuit. El a spus, nu așa, ești mântuit, dar cu o condiție. Să te porți într-un fel sau celălalt. Și să sparge adunarea pe chestiunea aceasta. În loc ca amândoi să iubiască, să creadă, să fie smeriți și să caute să facă bucurie lui Dumnezeu. Am auzit o altă adunare. O adunare de pocăiți. Care e și ea să sparge, dacă nu s-ar și sparge acum. Unii spun că femeile trebuie să poarte batic. Și altul are o nevastă care poartă pălărie. Ce pălărie nu-i voie? Nu, numai batic este voie. Și să ceartă, dacă m-ar fi întrebat pe mine, eu l-aș fi spus să pună un batic peste pălărie și să fie... Și fel de fel, fel de fel, tot ce trece prin capul oamenilor, suntem un neam și rău și fără de percepere. Și de aceea ni se dă o regulă simplă. Vrei să fii printre cei mântuiți. Vrei să fii printre cei care moștenesc cerul frumos. Eu cunosc cerul, v-am mai spus. Eu cunosc cerul nu din Biblie, eu cunosc cerul nu din predici, eu cunosc cerul fiindcă am fost acolo. Am fost, de multe ori am fost. Când eram în închisoare, 10 metri sub pământ, nu vedeam soare, lună, stele, flori, nimic. N-am văzut o fată sau o femeie 14 ani, n-am văzut un copil 14 ani, n-am văzut o culoare 14 ani. Dar când simțeam prezența Mântuitorului, care vine totdeauna cu o mulțime de îngeri frumoși, pereții gri ai celulii străluceau ca diamantul și era așa foc al dragostei în celula aceasta, încât dacă ar fi durat astfel de experiențe mai mult decât câteva secunde sau câteva minute, inima n-ar fi putut rezista. Asta e cerul. Și ne spune că pentru a intra în cerul acesta, e nevoie de două lucruri. Să-L mărturisești pe Iisus ca Domn și să crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți. Mai simplu decât așa se poate. Lasă toate încurcăturile celelalte. Spune aici în Biblie ce să discuta, ce să pe vremea aia. Spune în Scriptură că unii se ocupau cu adâncimile satanei. Care o fi adâncimile alea? Cu asta se ocupa. Altă treabă nu au. Alții, păi dacă ne-am suit la cer să-L aducem pe Iisus de acolo, păi nu poți să-L tragi pe Iisus de mine. Altul zice, dacă am coborât în adânc, fiecare zice că e o altă prostie. Și Pavel spune, nu e nevoie de nimic. Mărturisește-L pe Iisus ca Domn și crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat și vei fi mântuit. Păi cumva mai toți îl mărturisim pe Iisus ca Domn, dar Scriptura ne spune, aceeași Scriptură care ne cere mărturisiți-L ca Domn, ne spune, poți să spui Doamne, Doamne și nu-i bun de nimic. E cu totul altceva îl mărturisi ca Domn. Ieri am avut în casă la mine un om la care țin foarte mult și vorbea de afacerile lui, de treburile lui, de fel de fel de chestiuni de acestea, vorbea liniștit, explica aia și cealaltă. Și la un moment dat îl întreb de băiatul său. Și deodată fața îi se luminează, altă față că fata. Și a vorbit despre băiatul său cu așa deliciu, cu... parcă era în al șaptelea cer că vorbea despre băiatul său. Cam cum va fi vorbit Maica Domnului despre Iisus? Voi ați văzut mame, poți să le vorbești orice, dacă vine la copilul lor, dar la o bunică, dacă îi vorbești de copil. Cum deodată li se schimbă fața și toată dragostea este aceasta. Nu-i destul de a spune Iisus este Domn, ci fața ta să vorbească. Toată ființa ta să flamete. Iisus este dragostea mea. Vezi, eu... mai umblând prin lume, fiind prin case, aud pe o fată vorbind despre un băiat din adunare și știu, gata, s-a terminat. Asta-l ia, văd după felul cum vorbește, arată cum... Nu spune că vreau să mă logodesc cu el, nu, dar când zice Aurel, e altfel decât ți-a spune Gheorghe sau Naie. Nu, Aurel a spus-o cu o altă intonație, nu? Cu intonația dragostei. Și e vorba de a-L mărturisi pe Iisus ca Domn. Dar nu cum ai spune Domnul Cutare sau Domnul Cutare. Fața ta, fiecare gest al tău, să arate frumătarea ta. El este Domnul care stăpânește viața mea. Eu am cunoscut pe oameni care astfel mărturisesc pe Iisus. Azi dimineață Am văzut la televiziune corul unei biserici. Să dea Dumnezeu toate corurile să fie așa. Fețele coriștilor vorbeau. Dacă nu s-ar fi auzit cuvintele, fețele erau așa într-un extaz când cântau despre Iisus, fețele vorbeau. Fețele vorbeau. Ființa vorbea. Și e vorba să-L mărturisim astfel pe Iisus. Și dacă atunci poți mărturisi și fără de cuvânt. Nu trebuie neapărat cuvânt. Ființa ta. Ființa ta mărturisește. Când mă uit înapoi în viața mea, care a fost cu multe episoade diferite, și dacă mă bucur în special de un suflet pe care m-a ajutat Dumnezeu să-l aduc la credință, e un suflet pe care nu l-am văzut niciodată, care nu m-a văzut pe mine, nu m-a auzit. Iată povestea lui, m-a mai spus, mi se pare povestea, dar merită să o știți iarăși. Eram singur într-o celulă, timp de an, fără Biblie, fără nimic. Și în fiecare seară eu țineam o predică. Era foarte bine să ții predici în celula asta singuratică, puteai vorbi cât vrei, că n-avea nimeni ceasul la mână, nu era nimeni acolo. Puteam să vorbesc cât vreau, și nu era nimeni să-ți critique predică. Spuneai tot ce avea pe inimă. Și am predicat în fiecare seară, nu era nimeni văzut acolo. Începeam cu dragi frați și drage surori, nu era nimeni. Și terminam cu amin. Și am memorat predicele acelea. Și când am ieșit afară, le-am tipărit, cei care știți engleza, Sermons in Solitary Confinement, puteți să căpătați de la mine. Când cartea asta s-a tipărit, am căpătat o scrisoare din Canada. Din Canada. Îmi scrie unul, eu sunt dintr-o familie bună, creștină și din copilărie, eram credincios. Până când am ajuns de 17-18 ani, m-am încurcat cu alți băieți, la băutură, la droguri, la asta, nu știu ce. În fine, am intrat la închisoare. Și în închisoare m-am purtat rău și m-am pus într-o celulă singuratică. Și aici mi-am adus de mama, ce-o fi ea plângând pentru mine, o mamă sfântă. Și îmi ziceam, aș vrea să mă întorc la Dumnezeu. Dar cum să întoarce un om la Dumnezeu? Unde e Dumnezeu? La dreapta, la stânga? Nu știam ce înseamnă întoarce la Dumnezeu. Unde? Cum să te întorci la Dumnezeu? Și m-am rugat așa. Doamne, dacă undeva în lumea asta mai este un deținut singur într-o celulă cum sunt eu, care știe căile tale, adu-mi învățătura lui să-mi spună el cum te întorci la Dumnezeu. Și îmi scrie omul ăla din Canada, că pe carte era și adresa unde poate să-mi scrie. Zice, el a citit cartea și îmi scrie el, care a fost într-o celulă singuratică. El așa s-a rugat. Adu-mi gândurile altcuiva care e în celulă singuratică și știe. Și am auzit, spune el, o voce care mi-a spus, nu-L căuta pe Dumnezeu, nu-i nevoie să-L cauți, fiindcă te caută El pe tine. El vrea ca tu să fii mântuit mai mult decât vrei tu să fii mântuit. El vrea să te ierte mai mult decât vrei să fii tu iertat. Stai numai liniștit. El nu e bucuros de cerul său dacă nu ești și tu în cer. Stai liniștit că te caută El, constituitat. Stai liniștit că o să te găsească El. Deci și cuvintele astea mi-au venit la inimă și într-adevăr am stat liniștit. Dumnezeu m-a găsit. Am devenit un copil al lui Dumnezeu. Cu vremea am fost liberat și în fine asta a fost o prostie a tinereții. Sunt membru într-o biserică, sunt diacon. Sunt căsătorit, totul e bine. Și am văzut cartea Predici în singurătate. M-am gândit că în singurătate cine ține o predică? Trebuie să fie nebun. Și am găsit în carte că în același timp când eu mă rugam, Doamne, dacă este un alt deținut care te știe, adun gândurile lui, dumneata spui în carte că în celula dumitale te-ai rugat, Doamne, dacă este undeva în lumea asta un alt deținut care nu te cunoaște și nu știe cum să se întoarcă la tine, adu-i gândul meu să stea liniștit, nu-i nevoie să se frământe, că Dumnezeu îl iubește și îl va găsi. Și Domnule Burmant, îți pot spune, Canada e departe de România, mii și mii de kilometri. Și predica dumitale pe mine m-a ajuns. Și pe mine m-a adus la credință, nu te-am văzut, nu m-ai văzut, nu mi-ai vorbit. Ce s-o fi întâmplat în inima dumitale? Ca să vină gândurile dumitale la mine, cum ai pus în mișcare îngerii? Și spune, dacă vei crede în inimă, spune, dacă vei mărturisi, dar o mărturisire care este în inima aceasta, spune, nu vă spun unde spune, citiți toată Biblia și o să găsiți unde spune, spune în Scriptură că din mâinile lui Dumnezeu Emană raze. Din mâinile lui Dumnezeu emană raze. Și când un păstor, care e adevărat păstor, ridică mâinile să binecuvinteze adunarea, pe raze ies din acest, din... Asta nu e o cuvânt, să te binecuvinteze Dumnezeu, ca și cum ai spune, azi e joi și plouă. Nu, e cu totul altă ceva. E toată inima predicatorului este în chestiune. Toată inima este în chestiune aceasta. Și o adevărată binecuvântare este și merge departe la frați care sunt în, sau surori, care sunt în spitale, care sunt departe, care nu sunt în adunare, fiindcă toți sunt în inima păstorului, știi? Și merge la cel care e în cărciumă, care s-a risipit, care s-a a căzut, care nu mai e credincios. Și la el merge binecuvântarea aceasta și caută să-l aducă înapoi. O astfel de mărturisire, o astfel de inimă așteaptă de la noi și atunci se vor face minuni mari. Și să crezi că Iisus a înviat, că este viu, e sigur că este viu, că mormântul a fost gol. Și atâția l-au văzut, apostolii l-au văzut, și de atunci încoace mulți l-au văzut. Și eu știu că este viu, că am vorbit cu el azi dimineața, am vorbit acum. Eu îi vorbesc, el îmi vorbește, nu pot să-mi cer dovezi că fratele Brânzei e viu. Comunicăm unul cu celălalt și comunicăm cu Iisus și să înceapă o astfel de viață și atunci se vor produce lucruri mari de tot și nevoie de lucrurile acestea. Viu din India. India are 800 de milioane de locuitori, e a doua țară cea mai mare din lume ca populație. Prima este China cu un miliard și ceva și a doua este India cu 800 de milioane de inși care vorbesc 70 de limbi diferite. 70 de limbi diferite. Aceste 800 de milioane sunt astăzi. În generația viitoare vor fi 1 miliard 600 de milioane. Se dublează populația. Acum n-au apă. N-au hrană pentru populație. Și cresc copii, încă 800 de milioane, care nu vor avea nici ceea ce au ăștia. Și la fel e situația în Mexico, lângă noi. La fel e situația în Brazilia, în Argentina, în țările latine, în Indonezia și în Africa, în multe țări. Suntem acum 5 miliarde de oameni în lumea aceasta. În generația viitoare vom fi aproape de 7 miliarde. Acum eu sunt în atâtea case unde femeia e însărcinată și așteaptă să se nască un copil. Pe toată casa se învârtește în jurul copilului care urmează să se nască. Să pune un ban la o parte pentru doctor, pentru... să coase ceva pentru el, să pregătește un cărucior, un nu, scutece, în fine, pentru copilul care s-a nasc. Acum, Biserica lui Hristos este mama omenirii. Unde e pregătirea pentru copiii noștri care se vor naște aici acum? Unde e pregătirea? Unde e pregătirea? India are 650.000 de sate. Numai în 500.000 dintre ele există un creștin măcar. Noi îl iubim pe Iisus, am vrea să fie Domn pretutindeni și cântăm despre asta. Și știm că nu există mântuire decât prin Iisus și dacă cineva nu este în cerul frumos, apoi unde o să fie? Și unde o să fie indienii ăștia toți și chinezii ăștia toți și românii toți? Toți ăștia, unde o să fie? Și e așa de puțină preocupare de lucrul acesta. Vin sute de milioane acum de oameni. Și Iisus a șezut pe un munte, spune, a ridicat ochii în sus și a văzut o mulțime venind. Acum vă întreb pe voi, dacă șezi pe un munte, pe vârful muntelui, și ridici ochii în sus, ce mulțime poți să vezi? Scrie acolo. Era pe vârf de munte. A ridicat ochii în sus și a văzut o mulțime venind. Pe asta vezi. Dacă ridici ochii în sus, vezi mulțime, vine o generație după cealaltă. Noi credem că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Vai, Doamne ferește, să nu spui un cuvânt altfel decât în Biblie, să nu un predicatorul, Doamne ferește, să nu se abată de la Biblie. Biblia e foarte importantă. Sunt 6.000 de limbi în lume. Oamenii vorbesc 6.000 de limbi diferite. Biblia e tradusă în vreo 300. Părți din Biblie sunt traduse în vreo 1.300. Dar 3.800 n-au nicio parte din Biblie tradusă, așa cum se mântuiesc. E așa de importantă Biblie. Câți dintre voi v-ați gândit, păi să dau ceva la societatea biblică, să poată să tipărească încă o traducere a Bibliei? Sau la Wycliffe Bible Society, Wycliffe Translators, o societate care numai cu asta se ocupă, cu traducerea Bibliei și este New Tribes Mission. Există diferite misiuni care numai asta fac. Și oamenii sunt fără de cuvântul lui Dumnezeu și este mare nepăsare în lucrul acesta. Mare nepăsare. Am fost în India. Cine n-a văzut idol ale religiei indiene, se numește religia hindusă, n-a văzut idol. E ceva grozav. Au pe o zeiță Kali, urâtă foc. Dacă ai vedea pe strada așa o femeie, ai fugi. Dar ei stau îngenunchiați. Eu i-am văzut în templul lui Kali, îngenunchiați fețele lor, extaziate, să roagă Maica noastră sfântă, arată-mi-te, să roagă ore întregi în fața zeiței astea. Și zeița are o ghirlandă, nu de flori, ci de căpățânie de oameni pe care i-au omorât. Asta este lauda ei. Și ea e numită Sfânta Mamă și stau și se închină. Și fel de fel de alte lucruri. Se închină la șarpe. Am fost eu. Unde avea o zeiță, un zeu era șarpe. Și avea o preoteasă care avea o singură grijă, să trăiască bine șarpele, să ducă bine, că el era Dumnezeu. Am fost eu într-un templu în care pe farașe de aur, în India asta săracă, pe farașe de aur să dă de mâncare șobolanilor, fiindcă șobolanii sunt reîncarnarea mătușii mele sau soacrii mele sau bunicii mele. Ei cred lucrul acesta. Și acolo s-a dus Sfântul Toma, apostol, în primul veac. Și era un om într-o țară întreagă, un om, un credincios într-o țară întreagă. Ce putea să facă un om? Și limba lor, a indienilor, știa tot atât că știți voi engleză, de unde să știe? Că nu erau pe vremea nici dicționare, nici vocabulare, nu era nimic din toate. O fi apucat el ceva și asta e tot. Și a intrat în templul acesta idolatru, e muzeu acum și eu am fost în templul acela idolatru, a intrat cu un topor și a îndrăznit el un om, știa că pot să-l sfârșie în bucăți. Și a intrat și cu toporul, l-a tăiat idolii aceștia și acum se văd un cap, mâinile, toate. Acolo e un muzeu acum. Și lângă templul ăsta era un bazin în care preoții lor hinduși luau baia rituală înainte de a sluji în templu, cum era și la evrei, că trebuia să fie. Și el s-a dus și le-a vorbit despre Iisus și i-a botezat acolo. Și lângă templul idolatru s-a făcut o biserică care mai stă acum de 2000 de ani. Renovată, bineînțeles, multe, dar e templul ăla de acum 2000 de ani. Și a scris un ziar din India, acum 2000 de ani a venit un evreu, Toma, și ne-a învățat să clădim biserică și după 2000 de ani a venit un alt evreu cu numele lui Richard von Brandt și ne-a spus iarăși lucrul acela. Dar un om ce-a îndrăznit să facă? Și există acum biserica din India, se numește Biserica Sfântului Toma, e tot numele ăsta al poartă. Și dacă vrea cineva să vadă o slujbă cu adevărat, eu am impresia când mă duc acolo la bisericile acelea, parcă sunt în primul viac, uite Toma, uite ăștia. Parcă aceeași impresie o ai, cu așa o sfințenie, cu așa o bunătate, cu așa o frumusețe, un om ce-a putut să facă. El era în Palestina și îi trebuia lui India. N-avea adunare la el, putea să meargă, să cânte, să ia cina. Și ce l-a adus pe el în India? L-a adus pe el dragostea aceasta lui Dumnezeu. L-a dus în India și am avut în mână cuțitul, se păstrează într-o biserică, cuțitul cu care l-au junghiat. El a murit moarte de martir, se păstrează încă acum cuțitul. Și a dat viața pentru India. Acum cum a ajuns el în India? Cum acum nu e ușor să capeți o viză americană? Și pe vremea aceea nu lăsau străinii să vină. Și l-au întrebat, bine, cine ești tu? De ce vrei să vii? Și el a spus, eu sunt arhitect. Ah, arhitect? De unde? Din ce țară? Din Israel? Păi am auzit că acolo e un templu minunat și ați avut un rege Solomon cu un palat. Și regele a întrebat, poți să-mi faci mie un palat ca lui Solomon? Pot. Deci numai să-mi dai bani pentru aceasta. Bani la mine nu contează, îți dau eu saci de aur, numai să-mi faci templu. Și i-a dat saci de aur și Toma s-a dus în piață și a împărțit aurul la toți săracii care erau acolo. După vreme, iar a venit, zice, pe e vorba de palat, costă mult, mai dăm niște saci. I-a mai dat saci de aur, Și le-a împărțit, că până la urmă, regele să se supere, ți-am dat ce ți-am dat Și tu ești un excroc, nu mi-ai clădit nimic. Și l-a condamnat la moarte pe Toma. Și în noaptea înainte de executarea lui Toma, regele a avut un vis. A văzut un palat tare frumos, nu era chiar terminat, era un palat tare frumos. Și o voce de la Dumnezeu i-a spus, ăsta nu e excroc, ăsta îți clădește un palat. Dar nu îl clădește aici pe pământ, îl clădește sus, unde faptele bune contează. Și tu vezi că templul nu e terminat, mai dă-i lui Toma să facă. Și așa, a existat oameni pe care dragostea de Dumnezeu i-a dus așa de departe, așa de departe, și și-au dat viața. N-ați vrea să deveniți biserica asta o biserică misionară pentru India? Să susții pe un pastor în India costă $18 pe lună. Sunt 240.000 de biserici în America. Dacă fiecare ar da $18 pe lună, ar fi toți banii pentru evanghelizarea între ei. Dar nu sunt lucruri. În China, care ești iarăși o țară nenorocită, cu $20 ai întreținerea unui pastor cu familia lui, cu toate. Și nu-i numai să trimiți un misionar acolo, sau să mergi acolo dacă poți. Mai e și altă ceva? Să meargă, să emane din inimile noastre, să emane dragostea, merge dragostea acolo. Să știți, frați și surori, nu vă supărați, eu am 81 de ani, mulți înainte. La 81 de ani ai voie să spui lucruri care un păstor mai tânăr n-are voie să spun. Nu vă supărați, spune un meu bătrân, zice, lasă-l, că e bătrân, poate să spun. Dar m-am rușinat, eram în India, la o adunare cu 100.000 de oameni. Și directorul misiunii noastre indiene a întrebat, a vorbit că eu sunt din România și ce s-a întâmplat în România, și a întrebat, vă rog să ridicați mâna toți cei care ați citit cărțile lui Gormana, ce publică și ce publicăm noi și așa, și care din voi v-ați rugat pentru România? Așa m-am rușinat. O pădure de mâini s-a ridicat. Indieni care se roagă pentru România. Și am văzut același lucru în Africa. Am văzut în Eschimoși, am văzut în Japonia, am văzut oriunde vrei. Dacă aș întreba, ridicați mâna toți cei care v-ați rugat pentru India. Cred că foarte puține mâini s-ar ridica. Păi trebuie să fie dragostea ta, fiecare indian și fiecare Eschimoș și fiecare negru și fiecare... Tot ce este în lumea aceasta. Toți aceștia sunt făpturile aceleași Dumnezeu. Sunt frații noștri, toți sunt frații noștri. Și Iisus pentru ei s-a jertfit. Și El ne-a spus, mărturisiți cu gura. Acum eu nu pot să mă duc cu gura, mi-a pretutit, nici nu sunt un Billy Graham să mă fiu la televiziune. Sau... Dar fiecare vorbește nu numai gura, vorbește inima. O inimă iubitoare, o inimă credincioasă. Cum a ajuns la deținutul ăla din Canada, ce am spus eu într-o celulă. Așa, o inimă plină de dragoste pentru mântuirea sufletului. O asemenea inimă poate să facă lucruri mari, mari de tot. Și să vă puneți toți ambiția aceasta și pentru mântuirea evreilor și pentru mântuirea celorlalți. Că puteți să dați așa de mult. Sunt prin atâtea case. Unele case sunt colțuri de rai. Iisus, a intrat Iisus în casa aceea și El numai cu mamă dragă și ea cu iubitul meu. Și casa este un colț de rai. Iisus poate să schimbe o casă care e iad. Există case care sunt iaduri. Și El o poate schimba într-un colț de rai și tu poți să faci aceasta ca să existe undeva un colț de rai. A deveni creștin înseamnă a fi invitat la o nuntă. El e mirele și eu sunt mireasa, nu? Și e ca la o nuntă o frumusețe. Și eu pot să dau bucurii de nuntă oamenilor. Și nu dau. Și dacă noi ne-am concentrat, dacă ne-am... Nu tot, nimeni nu poate să plece toți misionari sau nu știu ce, nici vorba nu-i de asta. Dar dacă în inima mea eu aș lua parte la frământarea aceasta de a câștiga lumea pentru Hristos, atâtea furtuni psihice s-ar potoli, atâtea suflete întristate s-ar mângâia. Eu știu de pe vremea când eram în închisoare. Când eram tare flămâns, a fost o vreme când căpătam o felie de pâine pe săptămână. Vă închipuiți ce foame era. Dar când aveai o felie de pâine pe săptămână, puteai să rupi o bucată din ea și să dai uneia care era mai flământ, care era bătrân, care era bolnav și parcă te săturai. Dădea și a ajutat pe unul care e mai îndurerat decât tine, e cel mai bun leac împotriva durerii pe care o ai. Și dacă ești foarte trist, foarte trist, găsește pe unul mai trist și spune lui cuvinte bune, cuvintele astea bune te vor mângâia și pe tine. Putem să facem atâtea lucruri. Hristos prin noi poate transforma vieți. În India am auzit o poveste, asta o spun și vreau să și termin cu asta. Nu mai pot să predic în clipa aceasta lung, cum predicam altădată. Dar vreau să termin cu o poveste care am auzit în India. Am avut ei un rege acolo, acum câteva viacuri, Gondolfi se numea. Și regele acesta avea săracul o nevastă bolnavă și era un bărbat bun. Și dacă nevasta era bolnavă, el i-a cojit un măr. Păi dacă e nevastă ta bolnavă, ia ce tu timp să faci ceva pentru ea, mai zâmbești, ia în pace, eu îmi citesc iar, nu merge, trebuie. Așa. Și el i-a cojit un măr. Și dacă au cojit un măr, nu numai că a cojit un măr, dar s-a uitat și cu dragoste la ea. Și dacă și te uiți la cu dragoste și cojești, și a tăiat degetul, dar l-a tăiat bine, a tăiat, a făcut, da? I-a curs sânge și a strigat, au! Și primul ministru al lui era lângă el și zice, maestate, nu vă necăjiți așa, că toate lucrurile lucrează împreună pentru bine. Regele supărat, eu mă tai aici și curge sângele și tu îmi spui prostii de astea că toate lucrurile lucrează împreună pentru bine. Luați-o la închisoare! Și ăsta a plecat la închisoare, dar mergând spre închisoare, i-a mai strigat regelui, și asta e spre bine că eu mă duc la închisoare. Pleacă de aici, prostul! A doua zi, regele, asta era un fleac, s-a legat, a fost bine. A doua zi a mers la vânătoare și a căzut în mâna unor sălbatici. Aveau canibali și acum în India există încă triburi care umblă goi. Există și în altă civilizație, dar există și triburi care umblă goi. Și ăștia erau canibali, mâncători de oameni, a căzut în mâinile lor și ei l-au devotat zeului lor. Ăsta va aparține zeului nostru, îl sacrificăm de zeului nostru. Dar când să-l taie ca să-l sacrifice, ca și preoții evrei, ei trebuie să vadă dacă victima are vreun beteșug. Dacă are un beteșug, nu-l sacrifică. Și l-au găsit cu un beteșug. L-au găsit cu o tăietură la deget și pe chestia asta nu l-a mai mâncat, nu l-a mai tăiat și nici ei nu puteau să-l mănânce, fiindcă era fusese devotat ziului lor, i-a spus să plece. Și când a venit el acasă, primul ministru a auzit la închisoare și a trimis vorba maestate, n-a fost cum am zis eu, că toate lucrurile lucrează spre bine. Regele supărat. Bine, a lucrat spre bine că m-am tăiat, din cauza asta am scăpat. De unde a fost binele că te-am trimis la închisoare? Și ministrul răspuns, a fost bine și asta, că dacă nu eram la închisoare, mergeam cu dumneata la vânat. Și eu n-aveam tăietură la deget. Și pe mine mă mânca cu adevărat. Și când ești credincios, când te-ai încredințat lui Iisus, nu numai că te-ai încredințat, te-ai făcut una cu El. El trăiește în mine, eu trăiesc în El. Mireasa, în îmbrățișarea mirului, sunt una, un suflet am devenit. Când așa te-ai unit cu Iisus, toate lucrurile se schimbă, toate lucrurile, băgați seama cum spune, toate lucrurile vor lucra împreună spre bine. Nu că eu voi face ceva bun, nu eu fac să fie ceva bun, nu. Lucrurile, mersul lucrurilor vor face spre bine. Mersul lucrurilor vor face ca. Mersul lucrurilor. Spune în psalmul 100, ia, Teofil, ce psalm am spus? 130, bine să ai nevastă înțeleaptă. Psalmul 134, 36, da, versetul 4, spune, lăudați pe Domnul, care singur face minuni mari, haose, niflaot, gedalot, levado, spune în ebraic, care singur face minuni mari, dacă lași singur face minuni mari, dacă te amestici tu nu le mai faci. Merge de la sine, dacă i-a părțit lui, dacă ești unit cu el, spune în Daniel despre o piatră care s-a răzogolit, nefiind împinsă de nicio mână, nici omenească, nici îngerească, a căzut. Puteți să-mi spuneți cum s-a liberat România? Cine a făcut-o? N-au făcut-o bisericile, n-au făcut-o partidele, n-au venit americanii, nu s-au venit războiul, n-au făcut-o rușii. S-a făcut! Lucrurile lucrează împreună. Când Dumnezeu vrea ceva, lucrurile lucrează împreună și dacă aparții lui Dumnezeu, poți să stai așa de liniștit, în meditare, concentrat cu gândul la El, respirând liniștit. Iisus, respirația Lui, a suflat asupra unor oameni și a spus, luați Duhul Sfânt. Și preoții ortodoxi știți că la, când botează un copil, ei suflă asupra copilului, suferă bioxid de carbon. Nu Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt emană din tine. Și aș vrea lucrul acesta. Sunt simple învățăturile pentru noi ale Scripturii. Nu vă încurcați în lucruri mult prea mari pentru mințile noastre, ci mărturisiți pe Iisus din gură. Dacă mărturisește o iubită despre un iubit, fața să vorbească, inima să palpite, să fie toată ființa mea în ceea ce fac. Și atunci din noi va emana o putere. Biserica aceasta va fi un rezervor de putere. Deci, pornește putere de undeva. Nepoțelul meu. Tatăl l-a dus și a arătat o uzină electrică. Și el avea vreo 6 ani. Zice, pentru ce e uzina asta electrică? Zice, cât lucrează aici? Băiatul meu a răspuns, vreo 600 de lucrători lucrează aici. Zice, de ce au făcut așa uzină? Pe ca să fie electrică. Auzi ce prostie, au făcut o uzină, păi dar noi acasă avem o baterie, punem acolo în baterie și se face electricitate. Nu? Și nu e nevoie de uzină. Să aprindem lumină, nu să aprindem, dacă n-ar fi aia de acolo, nu să aprindem lumină. Și prin devotamentul nostru și prin concentrarea asupra lui Iisus și dragostea noastră din întreaga inimă, noi vom avea putere și puterea noastră va merge în primul rând la scumpa noastră România, la țara aceasta nouă, care ne-a devenit patrie, dar va merge pretutineni și va duce pretutineni stări și binecuvântări cerești. Asta e ceea ce am avut să vă spun în seara de astăzi. Și Dumnezeu să vă ajute să nu duceți viața micului eu. Este un eu așa de micită. În universul ăsta uriaș este un Richard Wurmbrand. Păi un om mare, cât mai e? 1,84 m într-un univers în care sunt distanțe de sute de milioane de ani lumină, nu? În universul ăsta care e de milioane de ani. Richard Wurmbrand e cineva, nu e ca alți oameni. Are 81 de ani, asta e ceva. 81 de ani, când universul e de milioane de ani. Ăsta eu-ul e ceva așa de mititel. Și tot timpul ne ocupăm de eu-ul ăsta, eu-ul ăsta, eu-ul. Mai lasă-l eu-ul ăsta. Să aibă Dumnezeu grijă de el. Și lăsați grijurile lui, lăsați lucrurile să meargă și voi devotați-vă lui Dumnezeu din lumea întreagă și faceți parte în lupta această uriașă care se duce în lumea întreagă pentru mântuirea neamurilor, pentru a aduce milioane de suflete la Dumnezeu. Dacă aș fi știut ceva mai bun, v-aș fi spus ceva mai bun, dar mai bun nu știu. Și primiți cu dragoste ceea ce v-am spus. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.